นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องสภาวะยากลำบากในชีวิตจำเป็นต้องใช้การรอคอยเป็นเครื่องมือข้อความโพสต์จากกายวินช์ได้เขียนข้อความไว้ว่าเมื่อคุณประสบกับเหตุการณ์ยากๆจงสบายกับตัวเองที่จะตระหนักแม้ว่าเราจะรู้สึกท่วมท้นในการรอคอยคุณได้ทำสิ่งที่มีความหมายและคุณกำลังสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์แล้วนี่คือข้อความจากนักจิตวิทยาคนหนึ่งที่เขามีความโด่งดังใน TED Talk และเขาก็ได้เขียนหนังสือมาหลายเล่มไม่ว่าจะเป็น Emotional First Aid หรือว่า How to Fix a Broken Heart 2เล่มนี้เป็น2เล่มที่มีความหมายที่สุดสำหรับชีวิตของผมเลยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อสิ่งหนึ่งมาย้ำเตือนเราทุกๆคนให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเราจะแก้ไขชีวิตได้อย่างไรปรับปรุงชีวิตได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองแน่นอนการตระหนักรู้ของตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยมีผู้คนมากมายที่อาจจะมีโอกาสที่จะประสบพบเจอเหตุการณ์ยากๆเมื่อจะเป็นคนรักตายจากสิ่งของที่เราดูแลมันอย่างดีมันกลับเสื่อมสภาพตามกาลเวลาแล้วถึงแม้เราจะหาเงินหาทองมากน้อยเพียงใดแต่เราอาจจะไม่สามารถจุนเจือมาใช้หนี้รวมไปถึงสามารถที่จะดูแลคนที่เรารักได้อีกต่อไปซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันจะถาโถมในชีวิตของเราเราจงตั้งคำถามให้ดีว่าวันนี้เราต้องการสิ่งใดเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติเราเจอเหตุการณ์ยากๆเราต้องแค่ตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์นั้นแล้วอาจจะต้องรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่ให้มันผ่านพ้นไปเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะอยู่ดีจะมาบอกว่าให้มันดีขึ้นได้เลยโดยที่เราไม่รู้ตัวดีขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่เราไม่เคยทำอะไรให้มันดีขึ้นเลยแน่นอนเขาว่าดีขึ้นเองตามธรรมชาติได้มีอยู่จริงทุกสิ่งทุกอย่างดีหรือแย่ไม่มีคำว่าตามธรรมชาติทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาทุกสรรพสิ่งถูกบ่มเพาะมาอย่างยอดเยี่ยมและอย่างยิ่งยวดเราแค่ไม่ได้รู้ไม่ได้ตระหนักมันไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ในวันนี้นั่นคือโอกาสแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างให้เราทำแบบมีความหมายเข้าไปอย่างชีวิตของเราเนี่ยมันได้เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ไปแล้วเรียบร้อยนั่นหมายความว่าในช่วงแรกๆเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เข้าใจว่าในช่วงแรกๆนี้มันก็เป็นเพียงแค่บททดสอบแต่พอเวลาผ่านไปมันอาจจะเป็นทั้งบทเรียนการเรียนรู้ประสบการณ์รวมไปถึงอาจจะได้ตกผลึกกับมันจนด้วยซ้ำผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าการที่เราจะบอกว่าสิ่งที่อดทนต่อสภาวะยากลำบากที่สุดในชีวิตเราไม่ต้องทำอย่างไรกับมันบ้างเหมือนประมาณว่าจริงๆแล้วเราทุกคนคุ้นชินเคยชินกับการที่เราเนี่ยต้องไปทำบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของเราแน่นอนบางปัญหาไม่ต้องไปทำอะไรมันและแน่นอนว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตแค่มันอยู่แบบนั้นเข้าใจแบบสิ่งที่มันเป็นยอมรับมันเท่านั้นก็พอแล้วจริงๆแล้วนักจิตวิทยาทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้พยายามให้เราไปแก้ไขสิ่งใดเลยนอกจากเข้าใจและยอมรับมันแน่นอนว่าเซสชันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยมันยากอย่างยิ่งเพราะว่าคนเราคุ้นชินกับการไปทำคุ้นชินกับความเร่งรีบร้อนรนจนเราหลงลืมไปว่าการที่เรารอคอยบางสิ่งบางอย่างนั่นคือการฝึกฝนทั้งจิตใจอีกแง่มุมหนึ่งอารมณ์ของเรามันเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเกิดอารมณ์แบบนี้ทั้งวี่ทั้งวันหรือทุกขณะจิตที่เราตั้งใจให้มันเป็นไปแน่นอนโอกาสที่เราจะเกิดบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปเพียงแค่เรารับรู้เราตระหนักรู้มันก็จะตกผลึกออกมาว่าถ้าเกิดสมมติเรารอคอยบางสิ่งบางอย่างได้จริงนั่นหมายความว่าอีกสิ่งหนึ่งก็มีโอกาสที่จะถูกปรับเปลี่ยนแก้ไขและก็ถูกยอมรับไปโดยปริยายในท้ายที่สุดเพราะว่าส่วนหนึ่งกระบวนการสร้างก็จะเป็นจะต้องรอคอยเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะไปค้นหาความสำเร็จคุณจะต้องการหาเงินทองคุณจะต้องรอคนรักของคุณตอบรับรักในสิ่งที่คุณมอบให้ไปทุกอย่างต้องล้วนแต่ใช้เวลาทั้งหมดทั้งสิ้นผมเรียนรู้เรื่องของเวลามากยิ่งขึ้นเพราะว่าผมเข้าใจว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาเป็นส่วนประกอบและมันเป็นส่วนประกอบหลักซะด้วยซ้ำแล้วหากว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรจริงๆเพราะการไม่ทำในจุดหนึ่งบ่งบอกว่าเราเริ่มควบคุมสิ่งภายในและนี่คือสิ่งที่เป็นแง่มุมที่สำคัญอีกเหมือนกันสำหรับชีวิตของผมนั่นคือการไม่ทำอะไรเลย less is more ทำน้อยแต่ได้มากมันคือการเสริมสร้างชีวิตประจำวันให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นผ่านเลนส์ใหม่ผ่านสายตาที่เรามองโลกใบนี้ว่าโลกใบนี้นั้นมอบอะไรให้กับเราบ้างแน่นอนว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มอบแต่ความโหดร้ายมาให้กับเรา และแน่นอนว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มอบแต่สิ่งที่สวยงามให้กับเราเช่นเดียวกันแต่โลกใบนี้กำลังบอกเราว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันและเราจะเรียนรู้อย่างไรกับมันเท่านั้นเองณวันนี้เราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเราจะแค่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพียงเพราะว่ามันเป็นเหตุบังเอิญแต่ผมอยากจะบอกว่าทุกอย่างไม่มีเขาบังเอิญแม้เรื่องใจแม้เรื่องกายแม้เรื่องเหตุการณ์ที่มันผ่านเข้ามาช่วยของเราไม่มีเขาบังเอิญอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะทุกอย่างมันเหมือนกับประมาณว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ยังเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนแล้วสิ่งที่มันไม่สักสำคัญเลยต่อชีวิตก็คือการพยายามเร่งรัดบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ว่าเวลานี้ไม่สมควรจะให้มันเร่งรัดต่อไประหว่างเพิกเฉยกับการรอจังหวะในการเปลี่ยนแปลงสองสิ่งนี้ย่อมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างมาครบถ้วนแล้วนาทีของเราต่อจากนี้ก็คือรอคอยรอและรอและรอรอต่อไปและไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยเพราะเรานั้นได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างดีเยี่ยมแล้วเราแค่รอคอยเวลารอจังหวะรอสิ่งที่มันใช่จุดในชีวิตและเราก็แค่ต้องรอต่อไปแต่ยังไงแล้วเราก็ต้องทำมันก่อนแต่เราแค่ไม่ต้องเร่งรีบเราแค่ไม่ต้องร้อนรนเหมือนประมาณว่าเราเดินไปเรื่อยไม่ต้องรีบวิ่งนี่คือการยืนระยะของชีวิตนี่คือโอกาสและจังหวะบางครั้งในชีวิตมันก็มาบอกกับเราว่าให้เราอยู่เฉยๆบ้างเข้าใจในสิ่งต่างๆในสิ่งที่มันเป็นบ้างไม่ใช่ให้เราไปทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนี่ไม่ใช่การงานเพราะนี่ไม่ใช่การแข่งขันเรากำลังทดสอบบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าธรรมชาติจิตใจเรานี้ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้เพราะจิตใจเรานี้มีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างมากไปกับน้อยไปอยู่ตลอดเวลาอะไรที่มันมากไปเราควรลดลงอะไรที่มันน้อยไปเราควรเพิ่มขึ้นนี่หรือเปล่าที่เรียกว่าจิตใจจิตใจเป็นเรื่องเซนซิทีฟจิตใจเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจของมันว่าระหว่างเพิกเฉยมันกับการรอจังหวะในการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราแค่รับรู้ภาพว่าการรอคอยย่อมเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะคลี่คลายในปัญหาที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นถึงจุดหนึ่งชีวิตเราก็ไม่สามารถเร่งรีบอะไรได้อีกแล้วเพราะว่าร่างกายเราอาจจะไม่เอื้ออำนวยถึงอายุหนึ่งเราไม่สามารถทานอาหารได้เท่าเดิมนอนหลับยากขึ้นมีความสุขได้น้อยลงปัญหาเนี่ยประเดประดังเข้ามาอย่างชีวิตของเราในทุกๆวันโดยที่มันไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่มีวันพักผ่อนเราเนี่ยแหละจำเป็นต้องพักผ่อนและหาเวลากับตัวเองบริหารชีวิตให้ดีรับรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราแค่ทำมันอย่างสิ่งที่มันเป็นถึงแม้ว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างมากที่สุดเลยแต่เราก็ต้องรอคอยมันถึงแม้วันนี้เราอาจจะเป็นเด็กอยู่ยังไม่สามารถทำอะไรได้มากมายในวันนี้แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าวันหน้าคุณไม่สามารถที่จะทำมันได้เลยหลายๆครั้งที่มีคนปรึกษาผมก็มักจะบอกว่าให้เขาอดทนรอจังหวะที่ใช่แล้วค่อยทำสิ่งนั้นไม่ต้องรีบเร่งจนถึงขั้นฉันต้องทำวันนี้ฉันจะออกจากบ้านฉันไม่อยากคุยกับพ่อแม่ฉันแล้วฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะโตแน่นอนว่าการโตเนี่ยมันมีระยะเวลาที่นานพอสมควรที่เราได้ตัดสินใจและลงมือกระทำในวันนี้เรายังเป็นเด็กทำหน้าที่ของเด็กให้ดีที่สุดดีกว่าทุกอย่างมีหน้าที่ทุกอย่างมีเวลาและทุกอย่างมีจังหวะการรอคอยคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติและเราจำเป็นต้องทำมันสุดท้ายนี้นักจิตวิทยาย่อมเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจปัญหาของจิตใจก็ย่อมต้องแก้ที่จิตใจในการแก้ไขปัญหาผิดจุดย่อมส่งผลร้ายแรงกับจิตใจมหาศาลการฝึกปรับตัวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องไปยืดหยุ่นทางกายอย่างเดียวแต่เราอาจจะลืมยืดหยุ่นทางใจอย่างเช่นการปรับตัวปรับความคิดอย่างเช่นการรับรู้อะไรใหม่ๆไอเดียอะไรใหม่ๆเปิดใจรับฟังฝ่ายตรงข้ามให้ดีๆรับรู้ว่าเขาเป็นแบบนั้นเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเขาในสิ่งที่เขาไม่อยากให้มันเป็นไปแต่เราต้องเรียนรู้ว่าเขาควรจะเป็นแบบในสิ่งที่เขาควรจะเป็นเราเขาให้ได้มากที่สุดกรอบเขาในสิ่งที่เขาต้องการให้มันเป็นไปนั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าความรักนั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจถึงแม้วันนี้เราจะรู้สึกว่าอดเบี้ยวไว้กินหวานอาจจะไม่สำคัญเท่ากับชีวิตของเราแต่อย่างน้อยที่สุดนี่คือส่วนหนึ่งชีวิตการอดทนรอคอยเพื่อบางสิ่งมันมีความสำคัญอย่างยิ่งถึงแม้ว่าทฤษฎี delay gratification อาจจะใช้ไม่ได้จริงกับทุกๆคนแต่ผมยังเชื่อว่าในบางคนสามารถใช้ทฤษฎีนี้ได้อยู่ไม่ต้องรีบที่จะหาความสุขไม่ต้องเร่งในการที่เราจะหมดความทุกข์ลงไปเรียนรู้จากความสุขเข้าใจความทุกข์และยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นวันหนึ่งคุณจะมีความสุขอย่างแท้จริงโดยที่คุณไม่ต้องเรียกร้องสิ่งใดเลยผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk Ethic ด้วยนะครับ